Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan, veoma iz Sarajevskog studija od Milana Obradovića. Petak je 20. juli, vijesti dana. U Bihaću odlučeno da naredne sedmice porodice sa djecom budu privremeno smještene u hotelu Sedra.
Ugovor je potpisan i u narednih nekoliko dana objekat bi se trebao pripremiti za konačno useljenje oko 100 porodica sa djecom.
Policija Republike Srpske od početka godine privela oko 1500 ilegalnih migranata. Američka agencija za međunarodni razvoj USAID osiguraće jednomjesečne potrebe u hrani za migrante u Unsko-Sanskom kantonu. Republika Češka namjerava da pošalje pomoć od 1 000 000 eura Bosni i Hercegovini za suzbijanje nelegalne migracije i zaštitu granica. Bivša evropska parlamentarka Doris Pack poručila u Mostaru kako u Bosni i Hercegovini mora doći do intenzivnije saradnje prvenstveno među entitetima, ali i između zemalja regije.
Vama je svima poznato, političari kada se privatno sretnu su veoma veseli jedni sa drugima, lupkaju se po ramenima, pijuckaju zajedno, a onda u javnosti su tada zastupaju takozvane pod navodnim znacima nacionalne interese.
Počelo uklanjanje naplatnih kućica pogrešno postavljenih na magistralnom putu Banja Luka-Klašnica.
Mislim da je ovo sramota, preko 50 saobraćajnih nesreća, 4 izgubljena života, niko ne odgovara, naše pare ste utrošili, a gospoda ste sve odijelma. Dolazi da zove medije da kaže da to radi. Ljudi, je li ovo normalna zemlja?
Predsjednik libijske vlade nacionalnog jedinstva Fayez al-Sarraj danas kategorično odbio evropski prijedlog da u Libiji budu otvoreni prihvatni centri za migrante koji žele da odu u Evropsku uniju. Američki predsjednik Donald Trump pozvao ruskog kolegu Vladimira Putina na posjeti Sjedinjene Američke Države ove jeseni. Meteorolozi najavljuju sunčani topao vikend na graničnom prelazu Bosanski Brod, danas duga zadržavanja pri prelasku granice u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od 30 minuta.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Problemi oko prihvata i smještaja migranata u Bihaću napokon se počinju rješavati. Odlučeno je naime da naredne sedmice porodice sa djecom budu privremeno smještene u hotel Sedra, a znači se i tačna lokacija privremenog prihvatnog centra za sve druge izbjeglice i migrante koji trenutno borave na području Unsko-Sanskog kantona. Iz Bihaća, Dženita Duraković.
Narednih dana porodice sa djecom bit će izmještene iz đačkog doma u Bihaću i kampa u Velikoj Kladuši u hotel Sedra. Ugovor je potpisan i u narednih nekoliko dana objekat bi se trebao pripremiti za konačno useljenje oko 100 porodica sa djecom. Hazim Kapić, ministar zdravstva u vladi Unsko-Sanskog kantona.
Mi bismo trebali napraviti te pripremne radnje kad je u pitanju dezinfekcija, deratizacija, kao i napraviti jedan screening potencijalnih bolesnika, odnosno napraviti pregled te djece i roditelja, da bismo koliko toliko prevenirali određene zarazne bolesti u kolektivnom smještaju.
Naredne sedmice trebala bi se znati i tačna lokacija na kojoj će biti izmješteni ostali migranti koji trenutno borave na području Unsko-Sanskog kantona, a njih je preko 4000. Najveći broj ih je u Bihaću. Husein Rošić, premijer Unsko-Sanskog kantona.
Sutra već imamo sa direktorom Ureda za migracije sastanak, ide jedna značajan broj migranta koji se vraćaju prema Sarajevu. Sinoć je na stadionu nogometnog kluba Jedinstvo njih 100 prenoćilo. Mi smo već napravili evidenciju istih i oni neće se nalaziti više po parkovima. Dakle, ali za to nam treba najduže 5 da riješimo disociranje istih.
Jedna od lokacija koja zadovoljava kriterije međunarodnih organizacija je Medeno polje, no da li će ista postati mjesto privremenog prihvatnog centra, uskoro će se znati.
Izolovana je od lokalnog stanovništva, ima kapacitet, ima vodu, ima struju, udaljena je od granice države Bosne i Hercegovine sa Republikom Hrvatskom 20 i nešto kilometara, udaljeno je znači od grada Bihaća 46 km, od općine Boski Petrovac 6 km, blizu je onaj dom zdravlja Petrovac koji pruža primarnu zdravstvenu zaštitu.
U međuvremenu svakodnevno zasjeda kantonalni operativni štab. Uz pojačan angažman policije Unsko-Sanskog kantona zatražena je asistencija federalnog i MUP-a kantona Sarajevo u otkrivanju organiziranih nelegalnih dolazaka migranata u Unsko-Sanski kanton. Premijer Rošić kazao je danas da se mora hitno i zajednički djelovati kako problem ne bi eskalirao. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
A za prvi 6 mjeseci ove godine na području području opština Srebrenica, Bratunac i Zvornik registrovano je 307 ilegalnih migranata. U okolini Zvornika sinoć je privedeno još 5 migranata koji su došli iz susjedne Srbije. Javlja se Adek Salimović.
Migranti ilegalno prelaze rijeku Drinu i to u noćnim satima. Jedna grupa migranata registrovana je i sinoć. Miljan Bobar, PR policijske uprave Zvornik.
Policijski službenici policijske uprave Zvornik su 19.7. 2018. godine u mjestu Metereze, grad Zvornik, zatekli 5 lica iz Iraka, za koja postoji osnov sumnje da su na ovo područje došla iz pravca granice susjedne zemlje. Navedena lica su predata na dalje postupanje graničnoj policiji Bosne i Hercegovine. U toku prvih 6 mjeseci tekuće godine evidentirano je ukupno 307 lica, za koja postoji sumnja da su ilegalno prešla granicu, odnosno da su na ovo područje došla iz pravca granice susjedne zemlje.
Pojačano je prisustvo policajaca MUP-a Republike Srpske, koji zajedno sa pripadnicima granične policije nastoje spriječiti ilegalne prelaske preko rijeke Drine. Ujedno registrovane su i osobe koje vrše nelegalan prevoz migranata, ističe Bobar.
Najčešće uglavnom u pograničnom pojasu, znači u blizini rijeke Drine. Policijski službenici također radi na evidentiranju krivičnih djela krijumčarenja ljudi, za sada postoje određeni slučajevi prilikom čega policijski službenici pronašli, odnosno evidentirali lica za koja postoji sumnja da su počinila krivično djelo krijumčarenja ljudi.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio danas da je entitetska policija od početka godine privela oko 1500 ilegalnih migranata. Njihov broj svakodnevno se povećava, dnevno preko 100 na teritoriji tog entiteta. Iz Banja Luke Gojko Veselinović.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač kaže da je najveći priliv migranata na teritoriji ovog entiteta u Podrinju i da pripadnici MUP-a rade na terenu kako bi evidentirali što više lica i predali ih u nadležnu službi za poslove sa strancima.
Moram da kažem da je taj broj privedenih ljudi, to jest migranata koji se pojavili na teritoriji Republike Srpske do ovog trenutka oko 1500. I taj broj je svaki dan sve veći. Veći dnevno prelazi i neku brojku čak od 100 ljudi.
Lukač ističe da Republika Srpska nema kapaciteta ni uslova da te ljude zadrži na teritoriji Republike Srpske, te dodaje da je MUP angažovao 80 svojih pripadnika kao ispomoć graničnim službama, ali da se od strane Ministarstva bezbjednosti BiH ne izmiruju redovno dogovorene obaveze.
U skladu sa sklopljenim ugovorom, do sada se ne izmiruju sve obaveze po pitanju plaćanja smještaja i ishrane ljudi naših policajaca koji se nalaze na terenu, dok Ministarstvo unutrašnjih poslova snosi troškove dnevnica za naše policajce i troškove goriva.
Iz MUP-a nisu željeli komentarisati navode o umješanosti MUP-a u slučaju smrti Davida Dragičevića, te ističu da je tužilaštvo donijelo odluku o sprovođenju istrage protiv nepoznatog počinioca za ovo djelo. Kada je u pitanju najavljeni protestni skup Grupe Pravda za Davida u Banja Luci na dan izbora u BiH, iz MUP-a ističu da još nisu dobili zvaničan zahtjev za održavanje tog skupa uz konstataciju da je tada na snazi predizborna šutnja. Iz MUP-a su istakli da će policija vršiti kontrole prijava prebivališta kako bi spriječili lažno prijavljivanje uoči predstojećih izbora sa namjerom izbornog inženjeringa. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Političari u Bosni i Hercegovini brinu o pojedinačnim i stranačkim, a ne nikakvim nacionalnim interesima, izjavila je u Mostaru bivša parlamentarka Europskog parlamenta i nekadašnja izvjestiteljica tog parlamenta za BiH, Doris Pak. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Doris Pak je danas istakla kako svaki put kada dođe u Bosnu i Hercegovinu zatekne isto stanje, da se ništa nije promijenilo, navodeći kao primjer i Mostar, gdje već godinama nema dogovora oko izbornih pravila. Pak je dodala kako sada problem oko izbornog zakona postoji i na nivou Federacije BiH, osvrnuvši se na jučerašnja dešavanja u Domu naroda federalnog parlamenta, gdje su, podsjetimo, HDZ BiH i SNSD blokirali donošenje zakona o izbornim jedinicama.
Znam da je taj zakon u suštini jedan demokratski zakon, da je demokratski, to je rekla i Venecijanska komisija, pa čak i stav Evropske narodne stranke i predsjednika Dola, dakle moje stranke, je takav da je taj zakon sasvim ok. Ali evo desilo se nešto čega su se neki pribojavali, a neki i nadali.
Doris Pak je zatim dodala.
Meni je jako žao da je došlo do ponovnog odbijanja jednog takvog zakona, jer u tom odbijanju se vrlo jednostavno ne može govoriti o bilo kakvom nacionalnom interesu. Ovdje se očito radi o jednom stranačkom interesu, o kojem sada interesu jedne stranke, o tome znamo svi.
Upitana šta očekuje od predstojećih izbora u Bosni i Hercegovini, Doris Pak je rekla da u BiH ne vidi nikakav loš scenario, ali da vidi problem u sastavljanju vlasti nakon izbora.
Vama je svima poznato, političari kada se privatno sretnu su veoma veseli jedni sa drugima, lupkaju se po ramenima, pijuckaju zajedno, a onda u javnosti sutradan zastupaju takozvane pod navodnim znacima nacionalne interese, pri čemu ja zaista mislim da oni ne zastupaju nikakve nacionalne interese, da pače tu se radi o isključivo partikularnim ličnim interesima.
Inače, bivša zastupnica Evropskog parlamenta i izvjestiteljica tog organa za BiH Doris Pak danas je u Mostaru u organizaciji njemačke fondacije Konrad Adenauer članicama političkih stranaka iz Hercegovine održala predavanje o izbornoj kampanji kandidatkinja te o EU integracijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Danas je počelo uklanjanje naplatnih kućica na magistralnom putu Banja Luka Klašnice. One nikada nisu bile u funkciji, a bile su uzrokom desetina saobraćajnih nesreća u kojima je bilo i smrtno stradali. Gradnja na pogrešnom mjestu postavljenih kućica koštala je preko 2 milijuna maraka, a sada će njihovo rušenje koštati skoro milijun konvertibilnih maraka, zabilježio Milorad Milojević.
Bez obzira na to što će nečijom zasada neutvrđenom greškom naplatne kućice, koje su izgrađene gdje nisu smjele biti građane, koštati više od 3,5 milijuna maraka, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić i direktor puteva Republike Srpske Nenad Nešić iskoristili su medije kako bi se slikali pored kućica spremnih za rušenje. No novinare je zanimalo da ministar Trninić objasni zbog čega će rušenje kućica koštati čak milijuni po maraka.
Nije to sada uklanjanje kućica, samo uklanjanje kućica eventualno je stotinjak hiljada maraka. Ima tu niz drugih radova koji su predviđeni projektom. Evo vidite ovdje da se ovaj profil puta je pravljen za ograničenje brzine 40 km, on će morati da se pravi za profil 100 km, morat će se sanirati određena dužina blizu kilometar.
Kućice su greškom izgrađene na magistralnom putu, ali ne na autoputu i stoje bez upotrebe već punih 5 godina. Direktor puteva Nenad Nešić nije želio da komentariše ko je kriv za pogrešno postavljene naplatne kućice.
Prije nego što su počele raditi naplatne kućice, dobijena je građevinska dozvola, nakon toga je dobijena upotrebna dozvola, objekti su uklanjeni, makar su mene tako informisali, i to nije pitanje za mene, to je pitanje za nadležno tužilaštvo. I...
Odbornik u Skupštini grada, Draško Stanivuković, zajedno sa nekoliko aktivista, u performansu pred ministrom i direktorom puteva prerezao je vrpcu kojom je, kako kaže, svečano otvorio rušenje kućica.
Niko ne odgovara, naše pare se troše, a gospoda sa sve odijelma dolazi da zove medije da kaže da to radi. Ljudi, ovo je normalna zemlja. Mislim da je ovo sramota. Preko 50 saobraćajnih nesreća, 4 izgubljena života, potrošene pare, sve ljudi zovu medije. Zovu vas da kažu o tom.
Performans nije prošao bez dobacivanja od strane direktora Nešića.
I evo, ja ga pozivam da svaki dan dođe ovdje i kontroliše radove, a ja ću zadužiti projekt menadžera da me redom obavještava je li Draško tu, jer sigurno bi nam pomogao da to izvodimo još kvalitetnije.
Izvođač radova ima rok od 45 dana da ukloni sporne naplatne kućice. Nadležni smatraju da su za brojne saobraćajne nesreće u kojima je obično dolazilo do udara u naplatne objekte krivi vozačka nepažnja, prevelika brzina te alkohol. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bijela kuća je objavila da je predsjednik Donald Trump dao uputstvo da se ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu uputi poziv da posjeti Washington na jesen. To je ponovno izazvalo nedoumice, ali i nastavak kritika u javnosti nakon samita u Helsinkiju. Priredila Mirjana Rakela.
Predsjednik Trump je zatražio od savjetnika za nacionalnu sigurnost Johna Boltona da pozove predsjednika Putina u posjet, napisala je glasnogovornica Bijele kuće Sarah Sanders sinoć na Twitteru. Dodala je da se predsjednik u Helsinku složio i da se nastavi dijalog između sigurnosnih službi dviju zemalja. Najava Bijele kuće o mogućem posjetu Putina Sjedinjenim državama iznenadila je i direktora Nacionalne obavještajne agencije Dana Kouca, koji je sudjelovao na sigurnosnom forumu u Aspenu. Ovako je tekao razgovor novinarke i Kouca.
Imamo novu vijest. Bijela kuća je objavila na Twitteru da Vladimir Putin dolazi u Bijelu kuću na jesen.
Možete li to ponoviti?
Vladimir Putin dolazi...
Da li sam dobro čuo? Da li sam...
Da.
Okay.
Okay.
That's gonna be special.
Okay, to će biti nešto posebno.
Inače, malo je detalja o sastanku Trumpa i Putina licem u lice, kojem su prisustvovali samo prevodioci. Ne znam što se dogodilo na tom sastanku, priznao je ranije u Aspenu Dan Coats. Istaknuti kongresmeni i senatori iz obje stranke kritiziraju predsjednika Trumpa, posebno zbog toga što nema zapisa o tome što su dvojica predsjednika razgovarali. Na Twitteru američki predsjednik je bio posebno oštar prema medijima, koji prema njegovoj tvrdnji žele sukob sa Moskvom, koji bi mogao voditi i ratu. No Trumpove pritužbe idu i na račun Evropske komisije, nakon što je Brisel objavio da će Google kazniti sa više od 4 milijarde eura zbog kršenja pravila o tržišnom natjecanju.
Ponovo BH aktuelnosti. Sa novogodišnjem odmoru u Turskoj pretvorio se u mali pakao za skoro 100 BH građana. Nakon što su kupili kupone za ljetovanje posredstvom online servisa City Deal, ljetovanje u Antaliji im je otkazano bez ikakvih obrazloženja. Putovanje je trebalo organizovati njemačka turistička agencija Joy Trip Holidays. Prevareni BH građani pokušali su razgovorom riješiti problem, međutim i City Deala su im poručili kako im novac neće biti vraćan u potpunosti. Selma Boročić.
Stanela Šišić je jedna od skoro 100 građana Bosne i Hercegovine koja je kupila kupon za ljetovanje u Antaliji preko online servisa za prodaju City Deal. Ponuda je izgledala primamljivo, 7 dana u Antaliji za 644 marke. Umjesto uživanja na turskim plažama, Stanela je danas sa drugim prevarenim građanima tražila povrat novca na vrelom sarajevskom asfaltu.
Napisali su e-mailove u kojim se jako dobro ograđuju, da su kao oni prevareni, da novac nama ne mogu vratiti.
Došla je i Denisa Čehajić iz Gračanice. Za razliku od Sanele, ona smatra da je ovo dio organizovane pljačke BH građana.
Platili smo 1340 KM-ova direktno na City Dealov račun i još 240 eura na račun Joy Trip Holidaysa. Obzirom da oni tvrde da su kupci na prvom mjestu, mi bi već imali isplaćen svoj novac na naše račune. Tako da sve smišljeno, bar po mom mišljenju.
Kada su organizacije turističkih putovanja u pitanju, slovo zakona je jasno. Tako Zakon o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini kaže da organizator putovanja i posrednik u organizaciji putovanja snose zajedničku odgovornost zbog štete koja je nastala, u ovom slučaju zbog neodlaska građana BiH na željenu destinaciju. Zbog ove štete Federalna uprava za inspekcijske poslove zaprimila je niz prijava. Ustanovljeno je da je City Deal njemačkoj turističkoj agenciji Joy Trip Holidays, koja je organizovala putovanja, uplatio sumu od 36.000 eura. Zastupnik City Deala Mak Radičić.
Ono što je neophodno istaći u ovom trenutku je da smo podnijeli dvije krivične prijave, kako ovdje pred domaćim pravosuđem, tako smo i preko partnerskih advokatskih kuća to isto uradili i u Njemačkoj. Pošto mi odgovorno poslujemo, mi želimo da svi naši kupci iz ovog čitavog procesa izađu zadovoljni.
Njemačka turistička kompanija Joy Trip Holidays prije pola godine je isto uradila drugom servisu za prodaju e-kupon. Menadžment ovog servisa isplatio je 51.000 konvertibilnih maraka i tako obeštetio sve korisnike koji su bili prevareni od strane ove njemačke turističke kompanije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
U bivšoj vojnoj kasarni u Ševarljama kod Doboja od 2014. godine gradi se tvornica za preradu voća i povrća Bosanka, koja je u vlasništvu investitora iz Azerbejdžana. Arnes Grbešić je istraživao zbog čega ova tvornica još nije otvorena, te kada se očekuje nastavak izgradnje.
Investitori iz Azerbejdžana koji su registrovali preduzeće Benkons Bosna i započeli izgradnju Bosanke, tvornice za preradu voća i povrća u Ševarlijama kod Doboja, sudeći prema njihovim ranim najavama, odavno su trebali započeti proizvodnju. Ovako je za Radio Slobodna Evropa u aprilu 2016. godine govorio tehnički direktor Bosanke Jaho Brzak.
Prilike još godinu dana i nešto više će se graditi. Vrijednost investicije je 25 miliona eura. Biće zaposleno negde direktno 250 radnika.
Nakon promjene regulacionog plana za prostor nekadašnje vojne kasarne uslijedile su katastrofalne poplave u maju 2014. godine, a izgradnju je potom dodatno usporilo i izdavanje potrebnih dozvola za koje je nadležna vlada Republike Srpske, kaže advokat iz Tuzle Suad Suljić, koji zastupa azerbejdžanske investitore. Suljić dodaje da su na izgradnju uticali i događaji u Azerbejdžanu.
Došlo je do poremećaja na tržištu nafte, a Azerbejdžan bazira svoju ekonomiju na nafti i bio je zabranjen izlaz novca iz Azerbejdžana na vrijeme te krize kako ne bi urušila privreda. I on jednostavno nismo mogli da šalju novac. Očekujemo ovog septembra da će ponovo da nastavi.
Gradonačelnik Doboja Obren Petrović.
Oni su završili objekte, treba da dovezu mašine. Tu vjerojatno ima određeni problem vezano za savjet ministara, jer treba sporazum između Azerbejdžana i savjeta ministara da budu oslobođeni, ne plaćaju prije PDV nego što fabrika počne da radi. I mi smo sad donijeli na skupštinu za tu odluku da im produžimo taj rok korištenja tog zemljišta i prostora.
U Doboju je ranije postojala Bosanka koja se ubrajala među pet vodećih prerađivača voća i povrća u bivšoj Jugoslaviji i koja je uništena tokom posleratne privatizacije. Otvaranje nove Bosanke u Ševarlijama mnogo bi značilo i za povratnike u tom kraju, kaže Rešid Đanić koji živi u susjednom pridjelu.
Naša zemlja je gore prvoklasna po još austrijskim knjigama. Ta se zemlja iskoristi u tu svrhu da se 100% ima plasman, onda je to velika šansa. Fabrika u Ševarlijama još niko ne zna šta je tačno. Gdje koči, gdje zapinje, to je nama običnim ljudima nepoznanca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Direktor Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost Bosne i Hercegovine Zoran Tešanović predstavio je danas rezultata rada ove agencije. Naveo je dobru suradnju s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju, koja je u proteklim godinama pružila veliku financijsku podršku BiH, uglavnom u educiranju kadra i nabavci medicinske opreme. Ivan Katović.
U protekle dvije godine znatno je poboljšana suradnja Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost Bosne i Hercegovine i Međunarodne agencije za atomsku energiju. Ta suradnja uglavnom se ogledala u podršci medicini, radiologiji i radioterapiji, kaže direktor agencije Zoran Tešanović.
Tako da ćete vidjeti da je za kliničko univerzitetski centar u Sarajevu nedavno stigao jedan SPECT CT uređaj koji se koristi u dijagnostici u nuklearnoj medicini. Za bolnicu, odnosno univerzitetsko klinički centar Republike Srpske u Banja Luci, u toku je realizacija jednog značajnog projekta gdje se priprema laboratorija za proizvodnju radiofarmaceutika, isto tako u vrlo značajnom iznosu od 250.000 evra.
Do kraja godine trebao bi se realizirati i projekat nabavke opreme za monitoring radioaktivnosti u zraku, dodaje Tešanović.
To je projekat koji će omogućiti da Bosna i Hercegovina bude uključena u međunarodni sistem praćenja radioloških eventualnih promjena, odnosno zračenja u zraku.
Na novinarsko pitanje, što je sa odlagalištem nuklearnog otpada na Trgovskoj gori i u kojoj fazi rješenja ovog pitanja s Hrvatskom, Tešanović je odgovorio.
Ono što je nama poznato sada u ovom trenutku, da Hrvatska još uvijek nije donijela zvanično odluku da to skladište, odnosno odlagalište, bude na Trgovskoj gori. U tom smislu i mi kao agencija, ali i Savjet ministara je u prethodnom periodu radio kroz kontakte sa ljudima u hrvatskim odgovornim tijelima i prenio naše protivljenje. Sve ono što je ovdje parlament zaključivao, što je savjet ministara zaključivao, preneseno je institucijama u Zagrebu u tom pogledu.
Tešanović se osvrnuo i na pitanje odlaganja medicinskog opasnog otpada u Bosni i Hercegovini. Trenutačno se radi na iznalaženju jedne lokacije na kojoj bi se otpad odlagao, a ne na više njih, zaključio je Tešanović. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Bubrežni bolesnici iz Jajca primorani su svake sedmice putovati na hemodijalizu u 70 km udaljenu bolnicu u Travniku. Ogorčeni situacijom koje se nalaze, upozoravaju da se voze u starim i neuslovnim vozilima doma zdravlja, te da putovanje oba pravca potraje do 5 sati. Marija Augustinović.
Mustafa Žužić iz Jajca već 6 godina putuje na dijalizu u bolnicu u Travnik. Kako kaže, teško zdravstveno stanje oboljelih dodatno pogoršavaju višesatne iscrpljujuće vožnje u zastarjelim vozilima.
Jedno vozilo ima što kupi po selima i dovezi na jedno mjesto sabirni centar, a drugo vozilo ide na drugu stranu pa dovozi i idemo za Travnik. Međutim, sad to jedno nema vozača, samo ide jedno vozilo. Putovanje traje 2,5 sata u jednom pravcu, tako u drugom pravcu.
U Domu zdravlja u Jajcu tvrde da poduzimaju sve u skladu sa svojim mogućnostima, kako bi omogućili da 9 pacijenata 3 puta tjedno stigne na dijalizu u Travnik. Međutim, direktor Nisvet Hrnjić kaže da problem predstavljaju nedostatna sredstva koja se izdvajaju sa nivoa Federacije BiH.
Ni Federalni fond zdravstvenog osiguranja, ni Fond solidarnosti nisu nijednog trena dali podršku da se ti uslovi poboljšaju. Jedva do 50% je naknada tih troškova iz Fonda solidarnosti, a naša izdvajanja će biti barem 3-4 puta veća.
A da oboljeli iz Jajca nisu usamljeni u svojim problemima, tvrdi i Tomislav Žuljević iz Federalnog udruženja osoba na dijalizi i sa transplantiranim organima.
Sjećam se prije 2-3 godine da su ljudi u Lukavcu uloženi bez sjedišta u kombi, onako su na podovama sjedili. Teško je pacijente koji su u jednom teškom stanju, još ga stavite u auto koje je bez klime, to je jako istrpljujuće. Bitne stvari nisu riješene i po meni je vrlo mali iznos koji se izdvaja za prevoz pacijenata.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Iz kulture u okviru Festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop, koji se ove sedmice održava u Tuzli, sinoć je održana izložba fotografija Milomira Kovačevića Strašno. Strašni je napravio retrospektivu Kaleidoskopa kao festivala, koja je bez glamura postala međunarodna i regionalna priča, okupljajući hiljade mladih ljudi. Iz Tuzle, Maja Nikolić.
Fotografije Milomira Kovačevića Strašno govore o Kaleidoskopu kao međunarodnom događaju koji se, kako kaže, može svesti u vrhunske festivale. Kaže da niti jedan Kaleidoskop do sada nije propustio jer se upravo u njemu osobno pronašao.
Kad pogledate izložbu, ne treba se puno pričati, vidi se o kakvoj se atmosferi radi, kako nazovimo ludilu, koliko su svi u nekom delirijumu i kako je to stvarno nešto što je meni super.
Ove godine na Međunarodnom festivalu umjetnosti mladih Kaleidoskop nastupili su vrhunski glazbenici iz Bosne i Hercegovine, zemalja regije i Amerike. Ulaz na sva događanja su besplatna, a ne postoje ni ograde među mladima i umjetnicima. Kovačević kaže da je upravo to veličina festivala.
Nije sad neki glamur, nije ono sad nešto da se mora neke velike ograde, obezbeđenja, velika, to je meni ono nešto super, vrlo blizu i muzičara i muzike i dole isto blizu publike i to mi je onda najidealnija pozicija.
Kovačevićeve fotografije poznate su upravo po životnosti. Tako se on tijekom rata u Sarajevu razlikovao upravo od stranih reportera. Dok su oni fotografirali isključivo smrt, ranjenike i ruševine, strašnije oslikavao život. Upravo to je radio i na ovom festivalu. Gotovo da nema niti jedne fotografije mladih koja prikazuje njihovu zabrinutost.
Čak evo, sad mi dolaze i prijatelji iz Beograda, hoće, kako sam ja pričao o festivalu, eto doće 2 dana, ako ništa, pošto vole isto i oni tu muziku, sinoć isto bio brat iz Kanade, pa i on je malo prošao Tuzlom, ima još nekih ljudi koji se najavljuju, znači prelazi ove neke lokalne okvire i postaje nešto što je vrlo bitno u regiji.
Milomir Kovačević Strašni na kraju za naš program kaže da iako se mnogo toga promijenilo u Bosni i Hercegovini, umjetnici ipak imaju odgovornost i mogu spasiti istinske ljudske vrijednosti po kojima je Bosna i Hercegovina bila prepoznatljiva.
Ako smo prešli iz jednog sistema u drugi, pustili smo nekim drugim ljudima da nam vladaju, upravljaju sudbinom. Mislim da nismo ostali svoji onaki kako trebali biti, nek smo malo više sad ili imitirali druge ili se uklapali prema nekim drugim principima. To je nažalost pogubno u današnje vrijeme. Mora se stvarati to neko jezgro, mora stvarati neki otpor ovim nekim teškim vremenima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A u Livnu je sinoć otvoreno Livanjsko kulturno ljeto, javlja Željka Mihaljević.
Ako je suditi prema prvim sadržajima, ovogodišnje bi Livanjsko kulturno ljeto moglo nadmašiti sva prethodna. Manifestacija koja je već postala tradicionalna, dobro je prihvaćena i od publike.
Iako sam iznenađena događajima koji su se pripremili za ovaj, za ovo kulturno ljeto, već dugo godina ne živim u Livnoj i sve što se događa pogađa me u srce i stvarno mi puno znači.
Zastupljeno i predstave i koncerti i smotra folklora. Stvarno organizator se potrudio sa jednim dobrim šarolikim programom Livanjskog kulturnog ljeta obogatiti.
Čini mi se da svake godine ide se za jednu stepencu više.
Nadam se da oni koji dođu na jedan od ponuđenih događaja da će odlučiti ostati malo nekako duže vrijeme u našem gradu, biti dio ove kulturne priče.
To i jeste bio cilj organizatora da u programu uživaju svi, od najmlađih do najstarijih. Gradonačelnik Livna Luka Čelan.
7. godinu zaredom organiziramo ovu kulturnu manifestaciju i smatram da naš grad to i zaslužuje. Nastojimo da imamo što bolji i bogatiji program, tako i ove godine, znači od predstava za naše najmlađe do predstava za odrasle, večeri groze, koncerata.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
I za kraj iz sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa, pozdrav od Zorana Mijatovića i Milana Obradovića.